เมื่อท่านเทียบการภาวนาการปฏิบัติของเราการปฏิบัติมรรคมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านเทียบเหมือนกับรถของสมัยนั้นรถของสมัยนั้นก็มีเครื่องประกอบต่างๆซึ่งทุกวันนี้เราไม่ค่อยจะรู้จักเท่าไหร่จะมีอยู่ข้อหนึ่งที่เราพอจะรู้จักได้ก็นายสารถีกับผู้ขับพวกง่ายๆโชเฟอร์ที่ขับรถนั่นคือสติสติมีหน้าที่จำไว้ว่าเราอยากจะไปไหนพร้อมด้วยสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าเรากำลังไปไหนที่เราไปกำลังไปอยู่นี่มันตามทางของพระพุทธเจ้าหรือตามทางของใครถ้าทางว่ามันไปผิดทางเราจะรู้จักแก้ให้มันกลับมาถูกทางก็บางครั้งเราก็พูดกันว่าสติเพียงแต่ว่ารับรู้รับรู้ยอมรับยอมรับแล้วก็ปล่อยยอมรับแล้วก็ปล่อยมันไม่ไปไหนแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแบบนั้นท่านสอนว่าจิตของเราก็กำลังไปอยู่เรื่อยนั่นจะไปไหนแต่ระหว่างที่เราภาวนานี่ก็ให้มันอยู่ในทางก็อยู่ในสติปัฏฐานให้ตั้งมั่นอยู่ในกายในกายหมายความว่ากายที่เรารู้สึกอยู่นี่อย่าไปดูกายในโลกกายในโลกเราก็คิดว่าสนใจว่ากายของเราแข็งแรงพอที่จะทำงานของโลกได้ไหมกายของเรามันสวยงามไหมคนอื่นก็จะชอบไหมนั่นแหละกายในโลกถ้ากายในกายเพียงแต่ว่าเรามีกายนั่งอยู่นี่ไม่ต้องเบียดไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครเราดูการเคลื่อนไหวของจิตของเราที่จริงอยากจะให้มันอยู่กับที่สักพักหนึ่งถ้าคำว่าหยุดมันไม่ถูกให้มันอยู่ในทางตลอดชั่วโมงนี้อยู่เฉพาะกับลมหายใจเข้าออกถ้ามันหนีจากนี้ไปเราก็รู้ว่ามันออกนอกทางแล้วให้กลับมาที่รู้ได้ก็สัมปชัญญะที่จำได้ว่าทางที่ถูกต้องเป็นยังไงนั่นสติแต่ทางที่เราจะไปนั้นมีอุปสรรคอะไรบ้างก็เราเคยผ่านมาแล้วภาวนาไม่รู้กี่ครั้งแล้วจิตของเรามันจะหนักไปในนิวรณ์ตัวไหนเราต้องมีวิธีแก้ตัวสำนึกอยู่เสมอวันนี้วันแต่ละตัวละไม่ใช่มีเฉพาะ5ตัวนะพี่นวันท่านบอกว่ามี5อย่างแต่มันหลายตัวอย่างเช่นกามฉันทะเราจะมีความพอใจในกามมันสารพัดอย่างเราต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้มันเพราะอะไรแต่ละอย่างที่เราต้องการมันเหตุผลมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็ต้องค่อยจำไว้อันไหนที่เราเคยผ่านมาแล้วเคยแก้แล้วให้เก็บไว้พอเรารู้สึกตัวว่าเราไปในทางเก่าที่อยู่นอกทางเราจะคอยระลึกอยู่ว่าเราเคยแก้แบบไหนแล้วก็ลองใช้อีกถ้าไม่ได้ผลแสดงว่ามันมีรายละเอียดเป็นกันกิเลสของเรามันสำคัญที่รายละเอียดมันถนนที่เราไปนั่นมีหลุมตรงนั้นมีบ่อตรงนี้มีอุปสรรคตรงไหนเราต้องใช้ความสังเกตถ้ามันใช้ความสังเกตขับรถไปมันก็ตกหลุมหยุดอยู่กับที่มันถ้าจิตของเรามาแวะไปนู่นแวะไปนี่ออกนอกทางต้องรู้จักวิธีตะล่อมให้กลับเข้ามาถูกทางได้พยาบาทก็เหมือนกันทำไมพยาบาทคนนั้นมันไม่เหมือนพยาบาทคนนี้เพราะเหตุผลมันไม่เหมือนกันก็กิริยาที่เขาทำให้เราโกรธทำให้เราอยากจะให้เขาเป็นทุกข์ มีสารพัดอย่างแต่พอรู้จักได้นี่เป็นทางที่มันไม่ใช่ทางแล้วเราก็พยายามแก้อันไหนที่ได้ผลดีแล้วก็จำไว้กายสำนึกอยู่ว่าที่เราจะให้เขาทุกข์เขาจะกลับตัวจริงๆไหมไอ้คนที่เขาถูกลงโทษเพราะความผิดที่เขาทำโดยแท้ๆก็ไม่ยอมรับส่วนใหญ่ว่าเขาทำผิดอะไรมาเขาจะพูดอยู่เสมอว่าเขาหาว่าอย่างนั้นเขาหาว่าอย่างนี้ไอ้คนที่จะรับผิดชอบความผิดของตัวเองมันน้อยแต่เวลาเขาไม่ยอมรับว่าที่เขาทำผิดนั้นเขาจะต้องทำผิดอยู่อีกถึงจะลงโทษขนาดไหนทางที่ถูกถ้าเราเมตตาเขาจริงๆขอให้คนนี้กลับตัวได้เกิดสำนึกตัวขึ้นมาได้และแก้ตัวเองอันไหนที่พอจะช่วยเขาได้เราก็ยินดีที่จะช่วยนี่เรียกว่าเมตตาเขามองให้เขากลับตัวนิวรณ์แต่ละตัวต้องมีวิธีแก้แบบโดยเฉพาะแต่ต้องจำหน้าของมันได้เราจึงจะได้ปฏิบัติให้ถูกเพราะที่เราทำแบบนี้มันจะเป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันและเพื่อความสุขระยะต่อไปก็ด้วยเพราะการกระทำของเรามันไม่ใช่ทำแล้วมันหายไปทำแล้วหายไปทำแล้วมันก็จะมีผลออกมาไม่เร็วก็ช้าและที่เรายังดีๆอยู่ถ้าว่าเรายังควบคุมไม่ได้จะเป็นยังไงตอนที่ความเจ็บใครมาถึงว่าความตายมาถึงเราจะทำยังไงท่านิสัยของเราเคยไหลไปตามกิเลสไหลไปตามอารมณ์มันจะต้องไหลอยู่เรื่อยแล้วก็ไม่เอารับรองไม่ได้ว่าจะไหลไปทางไหนแต่ถ้าหากว่าเราฝึกนิสัยให้สติเป็นนายสารถีคอยจะล้อมจิตของเราให้อยู่ในทางนิสัยนี้ก็จะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นฝึกสติแบบที่ว่าจำทางได้และรู้จักหนทางที่เราไปนั้นมันมีอุปสรรคอะไรบ้างพอเจออุปสรรคมันนึกขึ้นมาได้วิธีแก้เป็นยังไงตามครูบาอาจารย์เคยแนะนำเราเองเคยฝึกมามีสติเป็นสารถีเราจะต้องอยู่ในทางให้ได้เป็นทางที่ปลอดภัยอย่างน้อยให้มันเป็นทางที่จะไปสู่คติที่ดีจะเอาเต็มที่ก็ให้ถึงพระนิพพานในสารทีก็วางหน้าที่ได้แล้วตราบใดที่ยังไม่ถึงก็ต้องในสารทีก็ต้องขับให้ดีให้เป็นนิสัยติดตัวไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งหลับตาทุกอิริยาบถของเราให้สติควบคุมเพื่อใช้อยู่ในทางให้ได้